So guys, question ulit. Naniniwala ba kayo sa personality tests?
Medyo. Slight.
Kahit anong sabi, I believe.
Oo.
Depende.
Depende.
Wala? Ay. Cody!
Si Cody. Hi, Cody.
Ipahin yung desk ko. Sorry. So yun, yun lang. That's it, guys.
Hello? What's the 411?
What's the 411?
Hi, I'm Aina.
I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle.
Welcome back to another episode of What's the 411?
That's 4111.
Ulit na naman.
Oh, hindi talaga. Never gets old. So dahil dyan, guys, ang topic natin ngayon ay... Hulaan nyo.
Santa Cruz!
Santa Cruz!
Flores de Mayo!
Flores de Mayo.
Hindi. Unfortunately, hindi.
Flower power.
Ang topic natin is about personality test. Pero pwede rin. Pwede rin yung Flores de Mayo. Narealize ko. Pero mamaya na yun.
Ang layo na Flores de Mayo sa personality.
Parang, diba, sikat na sikat siya palagi. Na parang kahit kunwari sa Facebook. Parang what's your...
Mga quizzes.
Oo, yung mga quiz na ganun. Parang addict na addict tayo sa mga personality.
Kahit nga favorite color.
Sino ka sa BTS?
Yun. Sino yung bagay sa'yo sa BTS?
Hindi ko pa natatry yun.
Or One Direction.
Baka try nga mamaya. Baka pasend.
Ililink po namin mamaya. Pero kayo, ano yung mga types ng personality test? Kunwari, ako magbibigay ako ng one. Kasi ito lang yung alam ko. Yung Myers-Briggs na personality test.
Oh, inunahan mo ako. Parang yun.
Pero di ba marami?
Enneagram. Enneagram types.
Enneagram.
Astrology. Char. Hindi siya exactly parang personality test. Pero technically, you're boxing yourself to a type of
personality.
A person. Char.
Mga ikaw ay na. Wala ko. Isa pala.
Zodiac
sign. Zodiac sign din sa sumigo eh.
Part pa din yun, di ba? Kasi, personality.
Associate yourself, your personality sa isang bagay.
Pero may instinct talaga, parang sa akin na, parang pag, what color are you? Ganyan. What flower are you? Ano nga pa
yun? Parang kasi mo makarelates.
Nakaka-curious.
So, yun. Flower. Wait, hindi ko pala talaga alam. Yung flower ba natin ay per birth month? Ganyan.
Oo,
oo. Dahil din Flores de Mayo. Gulo-gulo to.
Okay lang.
Wait, oo. Okay lang yan. Ang personality type ko ay sharp. So, flowers. Hindi ko talaga alam. Saan galing tong flowers?
Si Flores de Mayo nga. Totoo yun.
Sino yung nag-decide ng... Hindi kasi ganito
lang, yan. Random quizzes lang online.
Ah, totoo? Hindi siya parang...
Yung iba. Pero yung iba, hindi ko alam kung may basis. Sino yung nagtatakda? Ganon.
Oo. Sino yung nag-decide? Alam niyo ba yung mga ano niyo? Mga kung anong flower?
No.
Ang birth month niyo.
Tinanong ko kay Google.
Ito, sabi sa Wikipedia, Daria, to answer your question. Wow. According to...
Thank you.
The birth flowers were introduced to England in early 18th century by Mary Wortley Montag. And she decided na may meaning daw yung mga flowers. Each month has a symbolic flower whose characteristics may be inherited by anyone born in that month.
Ooh. Paano naman yung flower?
So, hinula-hulaan lang to ni Ate Mary. Sabi niya, bagay ko sa'yo.
Hindi well represented.
Per month. Sa England.
Ito, yun niya. So, per month, for my birth month, which is April, daisy daw or sweet pea. For May, hawthorn or lily of the valley. Hawthorn conveys good wishes and lily of the valley conveys humility and sweetness. Eh, sweet pala kayong dalawa eh.
That's true.
And so true. And humble, guys.
That's true.
October, para kay Karen, marigold or cosmos? Cosmos symbolizes order and peace. Marigold can mean grief but also optimism.
Ha? Huh? Kaya pala moody ako.
Timbangan pa rin.
Balance pa rin talaga.
So, ibig sabihin wala pala dyan mga ano. Parang santan, ganyan.
Oo, oh, yun nga. Hindi well-represented.
England nga eh.
Kaya ako pala ng Philippine version.
Oo, dapat pala nag-search tayo ng ano. Filipino version.
Alam mo, tayo na lang gumawa. Totoo si Mary nga, siya lang gumawa.
Pero ang funny nun, no, na parang meron nga, kahit sa mga personality test, parang may nag-decide lang na tao na, ay, ganito.
Yun nga, dapat, eh, who gave them that power? Tsaka, maski birthstone, di ba? Birthstones.
Oh, yung birthstones. Ay,
anong birthstones niyo?
Emerald. I love emeralds.
Ayaw, ako emerald diamond.
Umpal ba yung akin?
Diamonds or in the sky. Shine bright.
Parang, kakasabi lang natin na ano, gustong-gusto talaga natin i-group yung self natin into, ay, ako ganito ako, ganito ako.
Mm-mm.
Tapos biglang, ano kaya akin? Pero yung pinakasikat na Myers-Briggs, alam niyo ba yung ano niya, classification niya doon?
Tagal ko na yung tinake eh, pero alam ko na yung dati. Feeling ko lang change person na ako. Kasi masyado mabait yung akin. Wow, oo, advocate kasi ako. The advocate ako noon.
Gano'n ka noon?
Same pa din sa'yo.
Talaga? Feeling ko kasi mas naging ano na ako may realistic.
Ano? pero nakaka-relate ka ba?
Oo nga, parang
hindi ko siya na-review pa ulit. Siguro
sige, i-review natin. Ano nga ikaw?
The Advocate. FJ? Feeling ko hindi na ako ano eh, hindi na ako F or hindi na ako N.
At ganun, nag-search ako, tapos The Advocate, tapos lumabas, Missing Body. Ano ba ito?
Ano Missing Body?
Akala ko lumabas.
It's a suggestion.
Wait.
Bakit
ba? Oh, ito. Advocates. Advocates generally strive to do what's right and they want to help create the world where others do the right thing as well. Feeling ko ganun.
Oo nga, parang.
Hindi, feeling ko hindi na ako masyado nung ano, isang
letter. Sa INFJ.
Feeling mo lang yan. Hindi ko nga alam din yung sabihin nun eh. Yung INFJ.
Masyado kasi altruism kasi ito eh.
Ang mga advocates daw, si Martin Luther King, si Nelson Mandela, Mother Teresa, and Akina Solacito.
Dapat sa level ni Mother Teresa or Nelson Mandela.
I-defend mo na yung sarili mo.
Andun na si Marie Kondo. Andun na si Marie Kondo. May bago na siyang icon.
Oo nga, may Marie Kondo. Tapos meron ding Lady Gaga. Oh, kalimutan ko na si Lady Gaga.
Kung superstar Lady Gaga, why not?
But, ayan, so yung feeling ko kasi, alam niyo ba kung bakit daw dinevelop yung, ano, yung personality test na, ano, na Myers-Briggs?
Parang
meron lang silang gusto i-categorize. That's very racist daw yung background nito.
Talaga?
Hindi ko na maalala. Bakit hindi
search
ako
natin
before?
Oo nga.
Sige nga.
Akala ko parang ano, dinevelop lang siya dahil sa kung gusto mo ng ano yun? Parang mag-filter ng employees.
Tapos alam mo ba na yung Myers-Briggs, originally, iba yung gumawa sa kanya. Tapos parang in-adapt lang siya ni Myers-Briggs. Tapos binenta siya.
Basta
it's a very...
Blatant.
It's a very complicated story.
Pati ba naman sa mga personality test, may politics.
Akala ko light lang tayo dito ulit.
Bakit gano'n tayo mag-uusap?
Oo.
Ano to? Paano ba to? How Myers-Briggs?
Hindi, pero... I go. Sige.
Hindi ko alam. Sinabi ko lang, how Myers-Briggs.
Hindi, kasi si Aina, di ba? Advocate siya.
Oo.
Ikaw, Karen.
Ano ako before? Diplomat. Tapos, tinake ko siya recently, naging mediator.
Yeah, mediators.
Apat nga nun. Ito ka later.
Pero ano pa rin.
So, ang mediator ay?
Protagonist pala yun before. Kasi under diplomats yung both.
Mm. So ngayon ikaw na ay isang INFP. Welcome to my club. Ako talaga. Yeah. Sabi dito, mediators share a sincere curiosity about the depths of human nature. Introspective to the core, they're exquisitely attuned to their own thoughts and feelings, but yearn to understand the people around them as well. Yun, yun lang.
INFP.
Yun nga eh, feeling ko kasi kaya tayo na addict sa ganito. Charot. Or mahilig tayo maghanap ng yung mga gantong tests or na-attract tayo. Kasi gusto nating makarelate to something.
Yun nga.
To understand our deeper selves. Kasi, for example, pag sinearch mo tong mga advocate keme, kunwari yan, alam nyo ba na ang mga mediators, si J.R.R. Tolkien, si Alicia Keys, mga ganyan. Si Tom Hiddleston, Loki, charot. Hindi, pero, I mean, gusto mo makarelate to other people. And gusto mo rin maintindihan yung sarili mo. Tapos, meron siyang, as in, sobrang extensive na. Ito yung strengths and weakness ng personality type mo. Tapos parang ikaw, oo nga no. Pero sabi nila, may chance din daw na, baka, kaya ka lang umuoo. Kasi, alam mo yun, hindi talaga siya nagre-resonate with you. Pero parang ikaw,
Oo. Hindi talaga. Kasi feeling ko, bawat isa naman sa atin, meron naman tayo ng mga qualities na kung ano man sinasabi nila. Tapos parang na-emphasize lang. Tapos parang,
Mas nahahighlight yung ganong traits mo. Pero in reality, parang, ano naman, kunwari, 10% lang naman ng pagkatao mo yung ganong ka.
Pero ano siya ha? Ginagamit siya sa mga, ano to? Pag nag-exam ka for work? Mga HR exam. HR exam.
Ikaw ba, Daria? Ano ka? Alam mo ba? Ano ang higher
school? Oo. Pero matagal na to, so hindi ko alam kung totoo pa siya. Yung defender. Nagde-defend. Ang naalala ko lang na parang, ano nga, parang hearing gusto mong mag-nurture, mag-support ng mga tao.
Isa kang ISFJ ayon sa internet. The Defender. The Defender is quite unique as many of their qualities defy the definition of their individual traits. Wow.
Wow.
Those sensitive... Isn't that fakeness?
Though sensitive, defenders have excellent analytical abilities. Though they are reserved, they have well-developed people skills and robust social relationships.
Robust.
And though they are generally a conservative type, defenders are often receptive to change and new ideas.
Oo nga! Si Daria yan.
Conservative ba ako talaga? Parang sobrang radical.
Eh, hindi. Nung college nga, wala kang shorts eh.
So, I think dati, Char. Tinan mo, isa kang...
Hindi, pero feeling ko pwede conservative in the sense na gusto ko yung mga traditional rules. Gusto ko yung...
Pwede din.
Pero sumasali ng soro.
Gusto yung pinilit ko talagang, nga. Parang sinasabi nyo kanina.
Kasi open to change.
Pero di ba meron talaga tayong gano'n na parang, this personality understands who I am.
Si Karen nga nag-oo nga eh. Kay Karen dati.
Iniisip ko tuloy kung parang gano'ng totoo na parang nag-resonate nga or parang gusto lang natin na, parang gusto lang natin mag-agree.
Hindi mo wala makakaalam ng sagot.
Ikaw, kung pangangatawaan mo na ganyan ka and you live being that way, di nagkatotoo.
Parang maganda i-take mo na lang pag positive.
Parang pag-horoscope.
Na lang, no?
Parang
feeling ko kasi, ang exhausting din isipin na parang ano ba yung purpose ko in life, ano bang capabilities ko, ano, what do I have to offer the world. So, I'll let a personality test tell me what I am and what I can do. Tapos, kasi diba parang pag may sinabi sa'yo, gawin mo to. Okay, may plan. Sige, sundin ko na lang. Kesa naman, isipin mo pa anong gagawin mo. Tapos sinasabi sa'yo ng personality test, J.R.R. Tolkien, kaano mo, ka-type mo, pwede kang magsulat ng the next The Lord of the Rings. So parang may, siguro may positive effect na na-attract mo yung ganong thought na, ah, kaya ko din kasi same kami ng personality.
So, yun, isegue natin into the next question.
Okay.
Ano sa tingin nyo, parang personality test in general, hindi lang yung Myers-Briggs, ano yung benefits niya kung meron? Meron ba for you guys?
May masisisi ka.
May masisisi. Paano?
Anong benefits?
Benefits.
Siguro to an extent, self-awareness.
Oo. Mm-hmm. Mas maintindihan mo lang yung sarili mo.
Kung hindi ka delulu.
Or may nag-explain ng self mo for you. Kasi hindi mo ma-find yung right words.
Mm-mm. I think ako din, agree ako na parang more on self-awareness. Like, kasi feeling ko tayo as a group of friends, very self-aware tayo. Pero hindi kasi lahat to that extent. So parang, in a sense, it helps them understand themselves a little better. Kunwari, parang different perspective. Kasi parang, hindi ko naman naisip na ito pala yung... I mean, hindi ko man naisip na ito pala dapat yung approach to this type of situation or ito pala yung strengths and weaknesses. So parang ikaw, i-assess mo din yung sarili mo na ito pala yung strengths and weakness ko na hindi mo man iniisip before. Thank you to the personality test or something.
Oo, at saka parang feeling ko part din na ultimate goal natin as human yung maintindihan yung self, diba? So,
totoo.
So kung meron nagsasabi na for you, edi sa'yo.
Mas madali. Oh. Thank you.
Pag decision making, no? Sabi kasi ano ako INFP ako.
Parang ano, pwede mo nga siya, parang sabi ni Aina, pwede mo siya gamitin na crutch na parang pag di mo talaga alam, paano ba ako mag-react? Parang, dahil ano ako, ito na lang.
Dahil si Lady Gaga ako.
What would Lady Gaga do? Ganun.
Oo. Or tama. Pero yun din yung downside na nagiging crutch mo siya. Kunwari ako, mainitin ulo ko. Aris kasi ako eh.
Dinahilan, no?
Oo.
Pero diba, naging crutch mo na siya. Or parang yun, siguro kung meron ka mga behaviors na hindi mo ma-explain, ba't ba ako ganito? Alam mo yun, parang pag nabasa mo siya na ito ni research ni whoever this person, na ito yung reaction mo. So, I don't know. Baka maka-help siya sa mga decision-making mo. Since yun niya, ma-assess mo yung strengths and weaknesses mo. Mm. Or mapuput into words mo yung mga bagay na nararamdaman mo. Kasi di ba sabi nila sa psychology na parang if hindi mo... Parang pag na-put into words mo or na-labelan mo yung na-experience mo, nakakatulong siya mag-process in your brain.
Parang way siya to self-reflect. Parang kung di mo alam kung saan ka magsa-start, mag-personality test ka.
So. Oo, kasi parang pwede mo rin siyang maging checklist. Na parang, strength ko daw to. Sige nga, testing natin. Pag hindi, okay, X. O next, try natin. Tapos kung mag-resonate, edi good. Alam mo na yung traits na pwede mo i-daw dito. Alam mo yung traits on which you can leverage on. Para mas ma-maximize mo yung capabilities mo. Kasi feeling ko rin, di ba sabi nga ni Janelle siya ka ni Aina, nagiging crutch kasi siya. Pero, on the other side, pwede rin kasi siyang i-take na, ay, Aris kasi ako, kaya magagalitin ako. Pero, it's like, Aris ka kasi, di ba? Pinanganak ka ng April. So, it's part of who you are. You can change that. Pero since alam mo na it's a possibility for Aries to blow off their heads at maging sobrang galit, iisipin mo na anong gagawin ko pag nangyari yon. Is it necessary na pagalit ako, sasabog talaga ako, or ano yung other ways I can deal with it? Siguro yung ganung self-awareness na hindi mo siya necessarily gawing dahilan na yun yung i-blame mo for the bad things you did.
So parang as a way nga talaga na, at parang since magagalitin ako, at alam ko na, so parang pwede mo siyang i-resolve.
Pwede so, din. Mm-mm. Tsaka fun lang din ma-associate yung sarili mo na parang, shocks. Kunwari, si Daria, isa siyang defender. So ang mga defender ay si Beyonce, ganon.
Oh, yes! Beyonce! Gusto ko yun. Defender ako. Kinlaim ko na.
Diba? So parang ma-associate mo to other people, parang connection din siya in a way. So pag nakita mo si Beyonce someday, did you know? We have the
same personality. What would Beyonce do?
Assess mo na Beyonce kapag nagpalakad ka sa kalsada.
Yung gano'n si Daria.
Iniisip ko tuloy, parang, meron na ba kayong encounter na parang feeling nyo, naka-interact nyo yung isang person, tapos sabi nyo, parang, oo nga, accurate nga yung personality type niya. Kung alam nyo, kung aware kayo, kasi parang, parang mahirap.
Isa-usa yan sa Zodiac.
Kahit sa Zodiac sign.
Zodiac sign, trash talk groups. Yung parang,
so favorite mo yun, Nino.
Pero hindi ako masyado active doon. Pero wala lang, nakakatuwa lang doon na, kudari may nagkwento ng kwento niya, tapos parang lahat ng comments, kasi Aris walang kwenta, ganyan. Yung mga parang,
grabe.
Tapos kung maring nagtatanong,
guys, hindi ako i-trash talk. Ibang sisila
yun na lang. Lagi
ka alis. Kasi sa sabi nila, anong tingin niyo sa ano, sa relationship na Aquarius at Leo? Ay, nakatabag yan. Na-try ko na, hindi yan, ganyan, ganyan. Tapos yun, justify talaga nila. Tapos nakakatuwa na maraming mga pare-parehas nga. Kaya parang isipin mo talaga, wala na. Ay, nagkakataon lang din naman siya talaga. Tsaka feeling ko pare-parehas naman siya problems ng lahat ng kasi ng relationship ko. So parang dahil lang may napag-iinitan ng mga zodiac signs, nakakatawa lang. At saka for fun lang din naman siya eh.
Pero meron kasi iba na hardcore din eh.
Wala. Parang yun na yung Bible nila, yun na yung compass nila.
Oh, gabi naman na kasi sila.
Iba level naman yun. Uh-oh.
Pati sa ano, relationship talaga. Hindi pwede to.
Hindi kami compatible nitong sign na to. Breaking ko nga.
Parang hindi kasi ako aware. Hindi ako aware sa ano. So parang hindi ko na judge yung ibang tao as parang ayoko, tama. Tama nga yung personality type niya. Oo. So dapat di ako host nito eh.
Feeling ko kasi din. Ako personally, hindi ako yung type ng tao na mag-judge ng other people based on kung ano yung zodiac.
Hindi naman judge, parang i-assess mo lang na parang, ayaw nga, ganun nga siya.
Pero yun nga, I never base on kung kailan sila pinanganak or whatever. Sa ano, more on sa actions. Kasi parang, siguro yung mga very into it na, yun nga, yung katulad na sinasabi ni Aina na, Aris kasi yan. Sorry, dance. Yun kasi yun
lang.
Kasi
yung
letter A.
Sige, okay lang.
Diba? Parang siguro
sila yung type ng
person na ano. Pagka-meet mo lang, anong zodiac sign mo? Yun yung agad itatanong. Pero, hindi naman.
Meron akong one encounter. So, ano siya? Nag-tarot reading siya and stuff. Basta mga ganong things. Tapos very into astrology siya. Sinulaan niya yung yung zodiac sign ko based on my vibes. Uh-oh. Tama naman siya. Parang,
nice.
Paano? Hindi ko din siya alam kung paano. Uh-oh. I mean, personally, hindi rin ako into it as much. Mahilig ako mag-take ng mga random test. Tapos parang, fun. Pero, parang hindi ko rin dapat yata hindi tayo tinatanong that may guest tayo, Char.
Oh,
parang, paano nila na associate yun to that level. Ano mo yun? Wala lang. Interesting.
May ganun din akong may ganun akong unconsciously ko ginagawa. Pero hindi ko naman siya ina-accept as truth. Yung parang may pang-judge na rin ako na feeling ko.
Sige, sa trash token.
Yan.
Even before. Kasi feeling ko siguro kasi masyado nga rin ako inclined towards yung mga zodiac sign, ganyan. Kaya kapag parang nalaman ko yung birthday mo, parang meron akong in my head na parang agad yung personality mo. Although hindi ko naman nga siya in-accept as parang 100% truth. Parang wala lang. Parang, okay.
Parang yung sabi nga ni Jens, no? Vibes lang. Yung vibes lang niya.
Yung aura mo. Wow. I think you're an Aries. Mainit din ang ulo mo.
May mga times din talaga na parang may mga common talaga sa bawat nagsishare ng personality. Wala lang. Or siguro yung mga group of people surrounding me na ganon.
Or baka nga kasi mo. Aware ka. Diba?
Well,
aware ka kaya.
Pwede.
Hindi ako aware. Hindi ako aware.
Ay, kayo lang naman.
Pero masaya. Pero masaya siya. Parang yung act ng ano, pag-take ng mga personality test. Kasi nga, magamit mo siya as way na ano nga ba yung mga hindi ko napapansin? Like yung mga strengths at weaknesses. Hmm.
Interesting lang din mabasa. Parang, what does other researcher think of your personality, Char?
Uh-oh.
Or kunwari, yung mga, yun nga, kunwari, may life decisions ka, tapos parang, ah, ano kayong bagay na career sa akin? Sabi dahil INFP ako, writer daw. Ah. Diba? May mga ganon. Or makoconsider mo na bagay ba talaga sa akin yun? Tapos mapapatanong ka na sa totoo mong ano, pagkatao.
Wait, meron pa ako isa pang, kaya nung na, medyo na, naka, na-touch on na natin siya kanina, na parang, bakit sige. Nga, ano, kung may benefit siya, ano yung drawbacks niya. Pero yun nga yung parang minsan, gamitin mo siya ng crutch. And all. Mm-hmm. Or pang judge na ibang tao.
Oh.
Ayun.
So to end, kukuha kami. Tingnan natin kung makaka-relate nga ba talaga tayo sa mga personality quiz. So yeah. We'll take
ano one natin?
Personality quiz. Which okay. is, which Pinoy 90s queen are you? Tingnan natin.
It's your time to shine.
Matagal na namin gusto malaman yung sagot.
How? Okay, game.
Ikaw kaya si Juday. So we'll take this and we'll come back.
Bye, after the break. Ko, wala akong sumasagot.
Nihirap nga.
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
Oh, ako nakuha ko na kung sino yung sa akin.
Ano ba yan? Meron na ako result. Iniwasan ko nga yung accessories na yun eh.
Ikaw, meron ka na din. Ayun oh. Si Karen. Ano,
yung butterfly.
Hiling ko pareho tayo.
Wait lang. Iniwasan ko yun eh. Just. Hindi, sinagot ko naman from kung ano talagang gusto ko.
No.
Wala akong iniwasan. Disclaimer, wala akong iniwasan. Charot.
Sana nakuha niyo, guys.
Sabay-sabay.
Sabay-sabay. One, two, three.
Christina Rosa.
Ano ka ba yung Christina Rosa?
Sino si Christina Rosa?
Me.
Sino ba? Sino ba sa'yo?
Basta si Gina, ano?
Paris kami yung Darn.
Oo, pareho kami. Sabi ko na sabi mo yung hair access.
Ako din bareto, bakit?
Bakit?
Ah, sila din bareto.
Hindi ko siguro magsising and dance.
Hindi mo na si Rico yan.
Hindi ko naging Jelina ako dahil magsising and dance ako.
Anong description sa dulo?
Okay. Diba
may description? Yung sa amin. Ano yung
sa amin. Just like Jolins, you bring the fun in everything. It's your quirky personality that makes you regal. Or should we say, hashtag queen.
Wow.
Jolina Slaydangal.
The legend.
Pinili ko kaya yung butterfly niya, but hindi ako
din.
Well, hindi kaya, hindi mo yata gagawin lahat para sa fans.
Ay, reservations ka.
Walter yung akin.
Oh.
Anong sabi? Bakit ka si Claudine?
Iba ka te. Viewers are always captivated by your acting prowess. You're not afraid to take on any role because you're confident enough to do it.
Wow.
Parang hindi ako to.
Nangaano yan ang Tulfo, di ba?
Oo. Nakikipagsipan.
Hindi ako makarelate. I don't resonate.
Bakit hindi mo nakikita yung self mas ganyan? Pero
baka hindi mo na nakikita si Claudine.
Hidden Claudine ka. Baka Claudine ng kabataan niya talaga na ano. Yung Claudine
yung sweet, sweet
strong.
Pa siya dati.
O yung mga role niya sa mga movies niya noon, di ba? Nag-yoyosi.
Pwede. Diba? Pero in fairness, ang galing niya talaga na artista.
Actually, totoo naman.
Ikaw, Jans, bakit kasi Christine? Excuse me.
Sabi niya, Christine Hermosa, beauty is power.
Wow!
Sinagot na ba yung lahat sa face mo?
Hindi nga eh. Your innate charm lets you attract the good things in life and you're willing to share them with the people you love the most. Baka kasi sabi ko, how would you like to thank your fans? Ngitian ko lang sila.
Tagawin ko lahat.
Enough na yung ganda.
Charm.
Tapos, yung best feature, wala naman, di na, napumili naman ako. Siguro kasi masyado akong pa-cool. Char. Tapos kasama sa...
Calm lang.
Yung mm-hmm. yung describe your birthday production number. Gusto ko yung gwapong actor si Serenita.
Pabebe. Very
ganda
girly.
Ka.
Actually, nalito ako kung yun yung gusto ko. Ako yung magpe-perform. Pero pinili ko magpaka-Julina.
Ako may surprise appearance from my love team.
Kaya pala.
Actually, nakakalito nga yun.
Yung pala yun.
Feeling ko yun yung ano, signifier kung sino talaga.
Kung gusto niya i-take yun sa BuzzFeed lang, guys.
Share namin sana. Follow niyo na kami.
Kasi ako nakalimutan ko na nag-record tayo. Kala ko nagkukwento
So don't forget to follow us yeah. on Facebook and Instagram na nakawin ko na Dari.
Nandun yung link.
Yeah. Nandun yung link. Kaya follow nyo kami.
Mm-hmm. Ako na ba?
Eh wait na, nakawin ko rin sa'yo. Follow us on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts.
Yeah.
And ano? Ano ba yung tatanong ko sa'yo?
Anong MBTI mo? Myers-Briggs chart.
Anong
personality? Sinong
90s queen sila?
Sagutin nyo.
Gusto ko yung nagpapaalam kayo sa mga paglanakaw nyo. Sana yung gobyerno din.
Boom.
Bye!
Thank you for listening.
Bye, guys.
And this very chaotic
episode. Chaotic.
Papaka-Julina muna ako.
So, ano to, light? As in,
Chuba-chuba.